valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 21 maj 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden tha në kuvendin e Kosovës se pavarësia Kosovës është absolutisht e pakthyeshme. Vizita e zotit Biden në Kosovë po kalon në një atmosferë shumë të ngrohtë. Zyrtarët e lartë të Kosovës se këtë vizitë e vlerësuan si historike. Analistët dhe qytetarët në Prishtinë thonë se zëvendës presidenti Biden ka konfirmuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Pra, i gjithë të misioni sotëm i kushtohet vizitës së zotit Biden në Kosovë, por prej lajmeve të tjera veçojmë. Në presidencën e Serbisë ka hyrë një person me dy bomba. Ka filluar samiti dy ditësh Rusi-Bashkimi Evropian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që thamë edhe pak më parë, pavarësia Kosovës është absolutisht e pakthyeshme dhe Kosova nuk mund të ndahet, tha sot të zëvendës presidenti Shteteve të Bashkuara Joe Biden gjatë fjalimit që mbajti në kuvendin e Kosovës. Ai tha se suksesi Kosovës është edhe suksesi Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët më të lartë të Kosovës këtë vizitë vlerësuan si historike. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, kurse ruajtja e tërësisë territoriale të saj mbështetet fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë sot në Prishtinë nën presidenti amerikan Joseph Biden. Gjatë një pritje të veçantë që Kosova ka organizuar për nën presidentin amerikan, Biden tha se ndjehej i kënaqur me të arriturat në Kosovë. Biden është pritur nga udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës, si dhe ka mbajtur një fjalim para kuvendit. Gjatë një takim të përbashkët me presidentin Fatmir Sidiu, kryeministrin Hashim Thaçi, kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi dhe zyrtar të tjerë vendor, Biden tha se ndihej shumë i lumtur që më në fund po vizitonte Kosovën e pavarur. Ai tha se i mbështes autoritetet e Prishtinës për ruajtjen e tërësisë territoriale dhe krijimin e një shoqërie shumë etnike dhe demokratike. Mesazhe inkurajuese për përparimet në Kosovë, Biden më pas ka adresuar edhe nga foltorja kuvendit të Kosovës gjatë një seance solemne të organizuar për nder të nën presidentit amerikan.
And your independence, as I've said in the countries I've visited, your independence is irreversible, absolutely irreversible.
Pavarësia e Kosovës, siç e thash edhe në vendet që i vizitova, është absolutisht e pakthyeshme dhe mbetet opsioni vetëm i mundshëm, ka thënë Biden. Para se të arrijej pavarësia, Biden tha se kishte disa shqetësime në çarqet diplomatike ndërkombëtare. Ai tha se ka hasur në raste kur ndonjë diplomat ndërkombëtar i ka thënë atij se po shë ëndra kur flet për pavarësimin e Kosovës, por ja që ëndra ime dhe juaja, tha Biden, sot është bërë realitet. Ai tha se tash të gjithë mund të binden se pavarësia ishte dhe mbetet zgjidhja e vetme. Suksesi Kosovës së pavarur është edhe suksesi Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë Biden. Me Kosovën e pavarur, nënvizoi nën presidenti amerikan, është krijuar mundësia që ky rajon të jetë demokratik dhe stabil. Jemi të kënaqur që shumë vende kanë njohur Kosovën, kurse pranimi i saj në Fondin Monetar Ndërkombëtar është tregues i pranimit të realitetit për një Kosovë të pavarur, ka thënë Biden. Në vazhdim, nën presidenti amerikan u ka sugjeruar kosovarëve që të vazhdojnë përpjekjet për zhvillimin ekonomik, për sundim të rendit të ligjit dhe luftim në dukurive negative. Biden i ka inkurajuar institucionet për zbatim në planit të ahtisarit për organizim në zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Po ashtu, ai e ka inkurajuar edhe misionin e Eulexit që të kthejë rendin dhe ligjin në pjesën veriore dhe kontrollin e doganave, kurse nga kosovarët ka kërkuar angazhim për kthimin e personave të zhvendosur në shtëpitë dhe pronat e tyre, ndërkaq serbët i ka ftuar të bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës dhe pranim ndërkombëtare. Këto mesazhe ai tha se u ka transmetuar edhe udhëheqësve serb në Beograd.
I urged Serbia's leaders to end their trade embargo against Kosovo, and I told them the Kosovo cannot be divided.
U kam kërkuar liderëve të Serbisë që të përfundojnë embargon tregtare ndaj Kosovës dhe u kam thënë atyre se Kosova nuk mund të ndahet, tha Biden. Ai tha se është bërë qartë Beogradit se mbështetja amerikane për pavarësinë e Kosovës nuk mund të ndryshojë. Ndërkohë, dhëhecit e Kosovës e kanë cilësuar këtë si një vizitë historike dhe dëshmi për mbështetjen amerikane për Kosovën. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se në emër të qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës e falënderonte qeverinë dhe popullin amerikan që i është gjetur Kosovës në çastet më të rënda të historisë.
I nderuari zëvendës President Biden, qytetarët dhe institucionet e Republikës Kosovës ju falenderojnë nga zemra ju, qeverinë dhe popullin Amerikan, që në qastet më të rënda të historisë sonë na ndihmuat të mbajmë gjallë shpresën tonë për jetë dhe lirë.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se tash Kosova e ka radhën që të dëshmohet se e ka merituar mbështetjen amerikane për pavarësinë e saj.
Tani ka ardhur koha që ne me punën tonë t'ua bëjmë juve gjithmonë të ndiheni krenar për atë çfarë ne bëjmë në Kosovë. Ne tashmë kemi ndryshuar Kosovën bashkërisht. Kosova është shtet i pavarur, sovran, demokratik dhe multietnik. Është vend i mundësive të barabarta për gjithë qytetarët e saj. Është vend i mundësive afirmative për minoritaret.
Nën presidenti Joseph Biden është nderuar nga presidenti Fatmir Sejdiu edhe me medaljen e lirisë. Vizita dyditore nën presidentit Biden në Kosovë ka pasuar randin diplomatik të tij në Bosnjë dhe në Serbi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden është pritur në një atmosferë shumë të ngrohtë në Prishtinë. Qindra nxënës të shkollave dhe qytetarë të tjerë e kanë përshëndetur atë gjatë rrugës nga Selia Kvorit e deri në ndërtesën e kuvendit të Kosovës. Vetë Zodi Biden ka shprehur mirënjohje për pritjen e përzemërt. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Aeroplani Air Force 2 me të cilin u thonte nën presidenti amerikan Joe Biden arriti në aeroportin e Prishtinës pak pas orës 9:30, ku nën presidenti u prit ngrohtë në një ceremoni mirëseardhjeje për të. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni, ambasadori amerikane Tina Kajdenov, si dhe zonja e parë e Kosovës, bashkëshortja e presidentit Sejdiu dhe ajo e kryeministrit Thaçi, ishin të parët që përshëndetën zotin Biden. Një pano prej 100 metrash me ngjyrat e flamurit amerikane vendosur në pjesën ushtarake të aeroportit shprehte mirëseardhjen për njeriun që në Kosovë njihet si një nga mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë. Rreth 50 nxënës të shkollës amerikane duke valvitur flamurit amerikan dhe kosovar e kanë pritur me brohoritje në presidentin Biden duke u bërë të parët kosovar që përshëndetën me atë që tashmë edhe vet ka puhuar se është mik i Kosovës. Para largimit nga aeroporti për në Prishtinë me një helikopter të forcave paqëruajtëse të NATO-s, që për çështje sigurie shoqëroi edhe nga katër helikopter tjerë të KFOR-it, nën presidenti Biden është nderuar nga një njësit i pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës. Në rrugtimin nga selia qendrore e KFOR-it për në qendër të Prishtinës, nën presidenti amerikan është përshëndetur nga qytetarë të shumë dhe nxënës shkollash, të cilët në duar mbanin flamuj amerikan dhe ata të Kosovës. Vetë nën presidenti amerikan në fjalimin para deputetëve ka falënderuar popullin kosovar për këtë mikpritje.
And I thank you for your very very generous welcome. I must say my heart was warmed as I came from the landing zone into town with what appeared to be hundreds if not thousands of people lining the street.
Ju falenderoj për mikpritjen shumë zemërgjerë që ma keni bërë. Duhet të them se më ngroh zemra kur erdha nga aeroporti për në qytet, ku dukej se kishte qindra mira njerëz në të dy anët e rrugës që më dëshironin mirëseardhje, si përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara, tha nën presidenti Biden, i cili Kosovën e viziton pas Bosnjës dhe Serbisë. Tash sa ditë pano në të gjitha rrugët e Prishtinës mbajnë foton e zotit Biden me mesazhin "Mirë se vjen" dhe "Faleminderit". Shoqata e miqtë e Amerikës gjatë tërë ditës ka shpërndar bluza që mbanin portretin e zotit Biden, fotografi të tij si dhe flamuj amerikan, shqiptar dhe kosovar. Ndryshe autoritetet kanë bërë gjitha përgatitjet për pritjen e zotit Biden, vizita të cilit është te nivelit më të lartë politik që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Udhëheqësit e institucioneve dhe përfaqësuesit politikë kanë cilësuar këtë vizitë si një riafirmim i mbështetjes dhe përkushtimit të Shteteve të Bashkuara për Kosovën, por edhe për paqen dhe qëndrueshmërinë në rajon. Zoti Biden në Kosovë vlerësohet si një nga mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë së Kosovës, të cilën deri sot e ka njohur 60 vende të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden ka vizituar edhe manastirin e Deçanit. Për këtë zhvillim do të na informoj Arbana Vidishiqi. Arban, urdhëro.
Fatmir, në praninë një numri të madh të forcave të rendit, nën presidenti amerikan Joe Biden ka arritur me helikopter të forcave paqëruajse nga Prishtina pranë manastirin e Veçanit. Me të arritur në manastir, Ati Savajanić, njëri nga udhëhecit e këtij manastiri, i ka dëshëruar mirëseardhje nën presidentit amerikan Biden. Vetë zoti Biden ndërkaq tha se nuk është hera e parë që viziton këtë manastir dhe se ndryshimet pozitive janë të shumta dhe të dukshme. Në këtë kuadër ai gjithashtu ka thënë se shpreson që Ballkani Perëndimor së shpejti të hyjë në Bashkimin Evropian, gjë që sipas nën presidentit amerikan do të jetë një ngjarje historike. Me këtë fjali edhe përfundoi biseda para gazetarëve dhe që të dy hyjnë në objektin e manastirit për të zhvilluar një takim të mbyllur. Ndryshe, gjithë vizita është përcjellë në masa të rrepta sigurie në Deçan, me numër të madh forcash policore në rrugën që lidh Klinën me Deçanin. Fatmir?
Pra, dëgjuam për veprimtaritë deri tashme të zotit Biden gjatë qëndrimit në Kosovë. Cila është agenda më tejshme, Arban?
Fatmir, pas vizitës në manastir, zoti Biden do të qëndroj në kampin amerikan Bond Steel Afër Ferizajt. Aty do të takoj paqëruajsit amerikan në përbërjet të këforit dhe pritet të zhvilloj bisedime edhe me zyrtar të lartë ushtarak të NATO-s. Me këtë edhe do të përmbyllet vizita e zotit Biden në rajon, e cila posaçërisht në Kosovë është vlerësuar si një vizit historike. Fatmir?
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo Arbana Vidishiqi, korespondentja jon në Prishtinë. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se në fjalimin e tij në kuvendin e Kosovës, zoti Joe Biden ka transmetuar mesazhin se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë ta mbështesin Kosovën, por edhe institucionet duhet të vazhdojnë të punojnë sikur deri tash. Sipas tyre, ai ka kërkuar edhe krijimin e shoqërisë demokratike dhe multietnike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Analisti Ramush Tahiri thot se me fjalën e tij Biden ka konfirmuar edhe një herë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën.
Është një fjalim shumë i mirë, është fjalim trapisëm nga liderëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është një fjalim për krahës, për rrugën e drejtpërdrejtshme të Kosovës dhe gjithashtu është një fjalim që shpreh synimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të gjenden krah popullit të Kosovës dhe rrugës drejt integrimeve në Bashkimin Evropian.
Analisti tjetër Driton Lajçi pohon se fjalimi i zotit Biden kishte mesazhe të qarta për popullin e Kosovës.
Ai e konfirmoi atë që tashmë qeveria amerikane ka bënë publike se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Gjithashtu, ai e shpalosi edhe një detaj të komunikimit me presidentin serb, të cilit i është thënë mesazhi se Kosova do të jetë një dhe atër dhe nuk do të lejojmë dajen e Kosovës. Gjithashtu, ai e rikonfirmoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do u lënë juve që ju t'i kryeni detyrat e shtëpisë, sepse ata veç e kanë shpalos cili është vizioni i Kosovës, cili është harta rrugore në për cilën duhet tes Kosova drejt integrimeve dhe do ta kenë për krahin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ramush Tahiri konsideron se nën presidenti amerikan Joe Biden u ka bërë me dije institucioneve të Kosovës se puna e tyre po vëzhgohet nga të tjerët. Pavarësisht kësaj, ai thotë se fjalimi nën presidentit nuk ishte në asnjë rast kritikues.
Mesazhi kryesor ishte i thjeshtë: vazhdoni këtë rrugë që jeni të punu deri ta shumë mirë, do ta keni për krahin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe realizone ëndrrën tuaj që edhe nëse gjendeni përballë vështirësive dhe nëse edhe tjetër ju kurajojnë, ju të keni besim në vetvete dhe të keni besim në miqtë ndërkombëtar se do të realizoni qëllimet e juaja.
Zoti Biden në fjalën e tij në kuvendin e Republikës së Kosovës ka përkrahur mbështetjen për ruajtjen e tërësisë territoriale, ai gjithashtu ka përkrahur dhe krijimin një shoqërie shumë kompshe, për këtë analisti politik Lajçi thotë.
Gjithashtu e potencoi rëndësinë që duhet kanë institucionet e Kosovës që të krijojnë struktura institucione multietnike, ku duhet përfshien serbet dhe komunitetet tjera.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se vizita e zëvendës presidentit Joe Biden ishte ndër vizitat më të rëndësishme në Kosovë. Si pas tyre, me ardhin e ti, ai ka konfirmuar edhe njëherë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Anketën me qytetarët për vizitën e zotit Biden e zhvilloi Luljeta Krasniqi.
Shefki Ashari vizitën e zëvendës presidentit Biden e konsideron një vizit historike dhe një ndeshje që është bërë Republikës së Kosovës.
Edhe një herë e vërtetoj me fjallën e ti që patëm rastan dëgjojmë televizion se Kosova do tjetë shtetonik dhe i pandashëm, që është shumë e nevojshme të rikonfirmohet pra prej administratës amerikane.
Rabit Gashi ndërkaq thekson se zëvendës presidenti u pritet si hero në Kosovë ashtu siç edhe kishte merituar.
Ka ardhmë një porosi cilat duhet institucionet tona, udhëheqësit tonë ta implementojnë atë kuptimin, ta ndëgjojnë se me siguri ato kanë mëna për të matutje, që do me thonë që edhe duhet paka shumë i mi respektu ato sugjerimet edhe idejt e tine.
Ndërka që Aurora Beqiri, po si ndihet shumë e lumtur.
Unë ardhjën e zëvend së presidentit të Kshëbave është një gjë shumë të mirë, sepse ai do të besoj se të na ndihmoj rreth çështjeve të Kosovës.
Gjevasi Mnisa, derisa ishte duke pritur daljen e zëvend së presidentit nga kuvendi i Kosovës, ku kishte mbajtur një fjalim, shprehet.
Edhe është kjo një vizitë e cila na jep shpresë që në të ardhmen të tjetë për krahje, zhvillimin e më të tjeshëm procesave në Kosovë në të gjitha sferat.
Ndërkohë se i disa kolli, një qytetar tjetër thot:
"Kjo më mirë se ç'është më kom. Më duket se po. Sa i procesuar. Procesuar."
Ndërka që Avdush Morina mendon se një vizitë e tillë do të sjellë stabilitet në rajon.
Çdo si tjetër, ajo është mirë se ardhën tek ne, konsiderojmë si mik të madh. Edhe shpresojmë se politika jashtme amerikane ndaj Kosovës nuk do të ndryshojë dukshëm. Pavarësisht nga vizita e tij.
Edhe Osman Vitia vizitën e zëvendës presidentit Biden e konsideron si mbështetje dhe përkrahje për shtetin e Kosovës.
Ja, tër Kosova ishte në pritje, ishte një pritje madhështore, mendoj, sepse u organizuam si kryeqytet me shkolla, me nxënës të shkolla fillore të mesme, i bëm një pritje shumë madhështore dhe ja meriton, sepse Biden ishte një njeri shumë i qmuar, një njeri që bëri shumë për çështjen e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kosova ishte në fokus të deklaratave të nën presidentit amerikan Joe Biden gjatë vizitave të tij në Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi. Ai tha se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe se ka rëndësi kritike për stabilitetin dhe përparimin e rajonit. Por zoti Biden gjithashtu i kërkoi edhe Serbisë që të jetë më bashkëpunuese rreth Kosovës.
Gjatë qëndrimit në Bosnjë, në fjalimin që mbajti në parlamentin e këtij vendi, nën presidenti Joseph Biden tha se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe ka rëndësi kritike për stabilitetin e rajonit.
Kosovo recently celebrated one year of independence.
Kosova së fundi e festoi një vjetorin e pavarësisë dhe vazhdon të bëjë përparim si demokraci shumë etnike. Pavarësia, edhe pse e re, është e pakthyeshme dhe ka rëndësi kritike për stabilitetin dhe përparimin e rajonit, thanë presidenti amerikan Joseph Biden para parlamentarëve të Bosnjës për të shtuar.
We do not expect Serbia anytime soon to recognize Kosovo.
Ne nuk presim që Serbia së shpejti të njohë Kosovën, por presim që Beogradi të bashkëpunoj me Bashkimin Evropian dhe aktorët tjerë kyç ndërkombëtar në Kosovë në kërkim të zgjidhjeve pragmatike që do të avancojnë jetët e njerëzve atje, të shqiptarëve dhe serbëve, duke shmangur që ata të bëhen viktima të mospajtimeve politike, thanë presidenti Biden në Sarajevë. Ndërkaq, gjatë qëndrimit të djeshëm në Beograd, nën presidenti Biden, gjatë takimit me presidentin e Serbisë Boris Tadić, tha se në qëndrimet rreth Kosovës, Washingtoni dhe Beogradi nuk pajtohen.
But I believe we can agree to disagree, provided...
Besoj se mund të pajtohemi se rreth Kosovës nuk pajtohemi, me kusht që të kemi pritje të arsyeshme nga njëri tjetri, ka thënë presidenti Biden për të shtuar.
The United States will continue to insist...
Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të insistojnë që serbët në Kosovë të kenë mbrojtjen më të gjerë të mundshme dhe garancë për sigurinë dhe participimin e tyre, ka thënë Joseph Biden në Beograd. Gjatë qëndrimit në Sarajevë, nën presidenti Biden bëri edhe një deklaratë që i drejtoi Bosnjës, por edhe gjithë rajonit.
The Obama-Biden administration will sustain and re-energize.
Administrata Obama-Biden do të mbështes dhe riforcoj për kushtimin afatgjat Amerikan për Evropën si e tërë, e lirë dhe në paqe, ku do të përfshiheni edhe ju, kishte thënë presidenti Amerikan Joseph Biden, duke sinjalizuar shtimin e vëmendjes dhe interesimit të shteteve të bashkuara në Balkan dhe mbështetjen për proceset e integrimit të këtij rajoni në strukturat euroatlantike.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për vizitën e zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në Ballkan. Duke u fokusuar në vizitën e Serbi, gazeta shkruan se zoti Biden qëndroi në Beograd 15 muaj pasi u dogj ambasada amerikane gjatë protestave të atëhershme kundër pavarësisë së Kosovës. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Vetëm 15 muaj pasi protestuesit serbi vun zjarrin ambasadës amerikane në Beograd, nën presidenti Joe Biden u prit me nderime të larta dje në kryeqytetin e Serbisë, shkruan New York Times. Ishte kjo një kthesë befasuese e ngjarjeve në një vend ku njerëzit janë tepër të preokupuar se si t'i kthehen normalitetit pas disa dekadave. Biden dhe presidenti serb Boris Tadić folën për mundësitë e marrëdhënieve të reja ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë. Ky qendrim mund të shihet edhe në rrugët e Beogradit, ku shumë njerëz thanë se ishin të shqetësuar për të dhënë fund izolimit dhe stagnimit ekonomik, i cili e la Serbinë shumë prapa vendeve tjera ish-komuniste. Para 20 vitesh ne ishim shumë më mirë se çekët apo polakët, e transmeton gazeta amerikane Jasmina Nikolić. Mjaft luftra kemi pasur në gjeneratën tonë, thot Jasmina, prindët e së cilës janë nga Kosova. Biden briti në Beograd që të shfaqë riangazhimin e administratës Obama në rajon. Thjesht rajoni nuk mundet të ketë sukses plotësisht, parolin konstruktiv dhe udhëheqjes të Serbisë, i tha Biden presidentit Tadić. Por jo të gjithë kishin gjenjen e njëjtë pritjes për nën presidentin amerikan, i cili ishte i thtari i fuqishëm i ndërhyrjeve ushtarake të viteve të 90-ta në Bosnjë dhe në Kosovë. Të mërkurën, ultranacionalistët në parlamentin serb mbanin parulla ku zoti Biden quhej nazist. Ai nuk është i mirëseardhur, e transmeton New York Times Daniela Bjelić dhe dy shoqet e saj nga Beogradi. Por mendimet e tyre duket se janë në pakic. Të gjithë janë të mirëseardhur në Serbi nëse kanë qëllime të mira, thot elektricisti Radoslav Načić. Ai thot se në vend të nacionalizmit, njerëzit duhet të fokusohen në jetën, punën dhe paqen. Boško Jakšić, komentator në të përditshme në politika, thot se ka njerëz që mendojnë dhe i kushtojnë kujdes mesazhit e jo atij që e përcjell. Biden po sjell një mesazh krejtësisht të ri nga administrata Obama, e transmeton New York Times zotin Jakšić.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
E transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Beograd. Në ndërtesën e presidentit të Serbisë në qendër të Beogradit, ka hyrë një person që mban dy bomba dore. E gjithapsira rreth ndërtesës së presidencës po sigurohet nga policia, ndërsa qytetarëve u është ndaluar kalimi. Policia është duke bërë përpjekje ta bindë këtë person që të mos aktivizojë eksplozivin, kanë deklaruar autoritetet serbe. Policia nuk ka zbuluar identitetin e sulmuesit, ndërsa nuk janë verifikuar as informatat që mund të dëgjohen, sipas të cilave ky sulm është i paralajmëruar përmes interneti. Nuk dihet nëse në ndërtesë gjendet presidenti i Serbisë Boris Tadić. Raportet e fundit thonë se personi me bomba është izoluar dhe se negociatat me të po vazhdojnë. Moskë. Lideret e Rusisë dhe të Bashkimit Evropian kanë filluar samitin dy ditësh në qytetin Khabarovsk në lindjen e largët ruse. Presidenti rus Dimitri Medvedev sot e priti delegacionin e BE-s që kryesohet nga presidenti i Çekis Václav Klaus, vendi të cilit kryeson presidencën e radhës së BE-s. Në delegacionin e BE-s gjenden edhe presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso dhe përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana. Pritet që samiti të fokusohet në çështjet e energjisë për shkak të ndërprerjes së furnizimit me gazin rus për Evropën në janar të këtij viti. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ka për qëllim t'i shpjegoj Iranit përse nuk është në interesin e këtij vendi që të siguroj armë bërthamore.
Our goal is to persuade the Iranian regime.
Qëllimi ynë është ta bindim regjimin iranian se ata në të vërtetë do të jenë më pak të sigurt nëse vazhdojnë programin e tyre për armat bërthamore, i tha Clinton nën komitetit të Senatit, i cili mbikëqyr fondet e Departamentit të Shtetit. Clinton tha se një Iran i paisur me armë bërthamore do të nxiste një gardë të armatimit në lindjen e mesme dhe më gjerë në rajon. Irani mohon se përpiqet të siguroj armë bërthamore. Sërish Washington. Presidenti Barack Obama është pajtuar që Shtetet e Bashkuara të ndajnë teknologjinë për reaktorin bërthamor me Emiratet e Bashkuara Arabe, duke i dhënë kështu dritë të gjelbër të marrëveshjes, e cila u nënshkrua në ditët e fundit të administratës së George Bushit. Marrëveshja krijon kornizë legale për Shtetet e Bashkuara që të transferojnë gjëra të ndjeshme bërthamore në Emiratet e Bashkuara Arabe. Obama, përmes një deklarate, tha se marrëveshja do të promovojë dhe nuk do të përbëjë rrezik të paarsyeshëm për mbrojtjen dhe sigurinë e përbashkët. Pakti tash shkon në Kongres, i cili do të ketë 90 ditë për miratim apo refuzim. New York, Byroja Federale e Hetimeve arrestoi 4 persona që akuzohet se kanë komplotuar që të vendosin bombë para një tempulli hebrejt në New York dhe se me raketa të teledirigjuara do t'i sulmojnë aeroplanet ushtarak. Zyrtarët e FBI-s njoftuan se arrestimet u bën pas një operacioni të fshehtë që zgjati një vit në qytetin Newark, rreth 110 km nga New Yorku. James Cromitti, David Williams, Onta Williams dhe Lager Payen nga Newburgu akuzohen se kanë komplotuar që të përdorin armë për shkatrimin me masë brenda Shteteve të Bashkuara. Ata kanë planifikuar që të aktivizojnë automjetin bombë para tempullit hebrejt Riverdale në Bronx, si dhe me raket Stinger të gjuajnë në aeroplanet e bazës aerore në aeroportin Stewart në Newburgh. Yangon, regjimi ushtarak i Myanmarit po e mban procesin gjyqësor kundër lideres së opozites Aung San Suu Kyi me dyert të mbyllura pas lejes një ditore të hyrjes në seancë për diplomatët dhe gazetarët. Me këtë rast, autoritetet kishin lejuar hyrjen nga një diplomati prej 30 ambasadave të huaja në Yangon, ndërsa Suu Kyi kishte takime me emisarë të Tajlandës, Singaporit dhe Rusisë. Pes gazetarëve të agjensive të huaja të lajmeve dhe pes reporterëve lokal i u lejua pjesëmarrja në gjykim. Ndërkohë, juristë të njohur ndërkombëtar në një raport të publikuar në Harvard kanë bërë thirrje për zhvillimin e hetimeve të Kombeve të Bashkuara në Myanmar, duke thënë se regjimi ushtarak mund të ketë kryer krime kundër njerëzimit. Bagdad, së paku 19 vet janë vrarë nga disa shpërthimeve të vrasëse në Irak. Një sulmues vrau 12 njerëz dhe plagosi 25 të tjerë kur në një treg të mbushur me njerëz në Bagdad aktivizoi pajisjen shpërthyese. Po sot 7 vet u vran kur një tjetër vet vrasës me bomb goditi sunitët, antar të grupit kundër Al-Qaidas në qytetin verior Kirkuk. Dhe ky ishte bloku i lajmeve i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden tha në kuvendin e Kosovës se pavarësia Kosovës është absolutisht e pakthyeshme. Vizita e Zotit Biden në Kosovë po kalon në një atmosferë shumë të ngrohtë. Zyrtarët e lartë të Kosovës këtë vizitë vlerësuan si historike. Analistët dhe qytetarët në Prishtinë thonë se zëvendës presidenti Biden ka konfirmuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Në presidencën e Serbisë ka hyrë një person me dy bomba. Ka filluar samiti dy ditësh Rusi-Bashkimi Evropian. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jone në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira. Thank you.